Унікальны выпадак. У Беларусі імя каталіцкага падзвіжніка носіць свецкая ўстанова. У Гомелі ёсць гімназія, названая ў гонар слугі Божага Фёдара Гааза, якога называюць святым доктарам Масквы. 6 мая завершыўся дыяцэзіяльны этап біятыфікацыйнага працэсу рускага лекара нямецкага паходжання, які ў 19 стагоддзі працаваў у турэмнай медыцыне Расіі, служыў бедным і зняволеным. Яшчэ да таго, як у Расіі быў распачаты біятыфікацыйны працэс, у 1992 годзе у беларускім Гомелі з'явілася гімназія імя Фёдара Гааза. Пры стварэнні ўстановы дырэктар, чытаючы праваслаўны часопіс, выпадкова заўважыў фразу доктара «Спяшайцеся рабіць дабро». Яна стала дэвізам гімназіі. Менавіта гэтыя словы адпавядалі планам і ўнутраным чаканням маладога калектыву. Цікава, што гімназія нумар 58 імя Гааза – першая ў Гомелі навучальная ўстанова, якая пачала супрацоўнічаць з беларускай праваслаўнай царквой. Дзеці ходзяць у храмы, здзяйсняюць паломніцкія паездкі, а святары тут – частыя госці. Штогод у навучальнай установе ладзяцца гаазаўскія чытанні, конкурс вучнёўскіх даследчых работ. Выкладчык рэлігіязнаўства ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Скарыны, каталіцкі вернік Віктар Адзіночанка, член журы гаазаўскіх чытанняў. Ён разглядае работы школьнікаў і добра знаёмы жыццём і дзейнасцю слугі Божага.
Безумоўна, значны чалавек, і яго больш, так сказаць, на мой погляд, акцэнтавана трэба разглядаць не як чалавека, які займаецца дабрачыннасцю, а менавіта як хрысціяніна, які займаецца дабрачыннасцю, бо ён у сваёй дзейнасці кіраваўся менавіта хрысціянскімі прынцыпамі. Вядома, яго такая спрэчка з філарэтам маскоўскім, і яны спрачаліся наконт дапамогі гэтым зняволеным. І Філарет, напэўна, пад уплывам эмоцій, ён сказаў, што нявінных не асуджаюць. У адказ яму Гааз сказаў: «Слухайце, ўладыка, вы забылі пра Хрыста». І Філарет, ён засмуціўся і потым сказаў: «Да, я забыўся пра Бога». І потым падумаў, сказаў: «Не, Бог ад мяне адышоў, то есть страціў духа, так сказаць, Божа».
У кантэксце Фёдара Гааза спадар Адзіночанка дадаў, што ў Гомелі ёсць цудоўныя прыклады цеснага і плённага супрацоўніцтва паміж праваслаўнымі і католікамі, у першую чаргу ў плане дабрачыннасці. Фёдар Фрыдрых Гааз нарадзіўся ў 1780 годзе ў сям'і аптэкара ў мястэчку недалёка ад нямецкага Кёльна, наведваў курсы філасофіі і матэматыкі ў Ёнскім універсітэце, а ў Венскім скончыў курс медыцынскіх навук. У 1806 годзе прыехаў у Расію па запрашэнні князя Рэпіна, якога ён паспяхова вылічыў у Вене. Гааза прызначылі галоўным урачом Паўлаўскага шпіталю, у вольны час ён лячыў бедных у багадзельных і прытулках. У 1825 годзе маскоўскі генерал-губернатар прызначыў доктара кіраўніком медыцынскай канторы. Затым Гааз стаў членам маскоўскага губернскага турэмнага камітэта, а пазней галоўным урачом маскоўскіх турмаў. У выніку яго намаганняў у 1832 годзе адкрылася першая ў Расіі турэмная бальніца. У 1836 годзе школа для дзяцей арыштантаў. Павел Міцкевіч, Пінская дыяцэзія.